Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Саннікаў у Віцебску, як і Хадарковскі ў Краснакаменску, шые рукавіцы. Дачнікі і вяскоўцы бароняць сваё жытло пад смалявічамі. Ці можа ў Латвіі на моўным рэферэндуме паўтарыцца беларускі сцэнар? Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прынамсі 50 тысяч расейцаў выйшлі сёння на мітынгі ў многіх гарадах краіны у падтрымку прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна. Па выніках прызначаных на 4 сакавіка выбараў Пуцін спадзяецца вярнуцца на пасаду прэзідэнта, якую ўжо займаў 2000-м па 2008 год. Паводле расійскіх інфармагенцтваў, у Санкт-Пецярбурзе, Хабараўску, Волгаградзе, Ніжнім Новгарадзе і Новасібірску на праўладныя мітынгі сабраліся больш за 10 тысяч чалавек. Па некалькі тысяч расейцаў выйшлі падтрымаць Пуціна ва Ўладзівастоку і Іркутску. На 23 лютага запланаваны гіганцкі мітынг у падтрымку кандыдатуры расійскага прэм'ера ў Маскве. Арганізатары спадзяюцца сабраць 200 тысяч чалавек. Апазіцыя вінаваціць уладу ў выкарыстанні адміністрацыйнага рэсурсу для дэманстрацыі масавай падтрымкі кандыдатуры Уладзіміра Пуціна. Працягваем навіны. У Латвіі праходзіць рэферэндум аб наданні расійскай мове статусу дзяржаўнай. Першыя вынікі рэферэндуму стануць вядомыя сёння ўвечары. Канчатковыя вынікі галасавання будуць абвешчаныя ў нядзелю раніцай. На рэферэндум вынесеныя папраўкі ў канстытуцыю ў выпадку прыняцця якіх расійская мова стане другой дзяржаўнай разам з латышскай. Для таго, каб папраўкі набылі моц, неабходна, каб іх падтрымалі больш за палову жыхароў краіны, якія маюць права голасу. Назіральнікі лічаць такі вынік малаверагодным. Паводле ініцыятараў рэферэндуму прапанаваная змена павінна спыніць дыскрымінацыю расійскамоўнага насельніцтва, якое складае каля траціны з 2 мільёнаў жыхароў краіны. Прэзідэнт Латвіі Андрэс Бэрзінш раней заклікаў грамадзян галасаваць супраць надання расійскай мове статусу дзяржаўнай. У Іраку некалькі сот іранскіх бежанцаў сёння раніцай пакінулі лагер Ашраф на паўночным усходзе краіны і былі пераведзеныя ў новы лагер паблізу Багдаду. Перамяшчэнне бежанцаў было праведзенае ў адпаведнасці з пагадненнем, падпісаным 25 снежня мінулага году паміж іракскім урадам і прадстаўнікамі ААН. Пагадненне прадугледжвае часовае размяшчэнне каля 3,5 тысяч іранскіх бежанцаў, якія жывуць у Ашраф, у новым лагеры на тэрыторыі Іраку, пасля чаго будзе разгледжана пытанне аб удзяленні ім прытулку ў іншых краінах. Лагер Ашраф быў створаны ў 80-тыя гады, прытулак у ім знайшлі іранскія апазіцыянеры галоўным чынам з групоўкі «Іранскі муджахедын». Пасля садамаўскія ўлады Іраку, якія імкнуцца падтрымліваць добрае дачыненне з Тэгераном, доўгі час выступалі за ліквідацыю лагеру. Былы дырэктар Міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строскан выкліканы ў наступны аўторак на допыт у якасці падазраванага ў датычнасці да ўдзелу ў нелегальнай прастытуцыі. Як паведамляе ў суботу агенцтва Франс Прэс са спасылкай на дасведчаную крыніцу, Строскан можа быць затрыманы на 48 гадзін без выстаўлення абвінавачанняў у рамках паліцэйскага расследавання. Колькасць ахвяр выбуху ў пятніцу на паўночным захадзе Пакістана ў горадзе Парашынар павялічылася да 39 чалавек і каля 70 параненыя. Выбух учыніў смяротнік Таліб.